Ovilinga o capítulo kakunyava lilepando. Angripa wapopela Paulo hati,
Tino okwete velo lyokulombolola ondaka yove.
Ocho Paulo wonola ekaliaye, kwenje wamba ohasa yaye hati,
Asoma Agripa, ndimbuka okuti ndasumuluha, omwetali nela okukulombolwira olondaka vyosi va Yudeya vamindika labyo. Momo, owe wakuni hati wati wa obituwa vyosi vya Bayudeya, lolo na malala vyavo. Oto, ndakupinga lesumbiro siti, vanjebelelele pandi. Bayudeya vosi, wakuni haumwenye wange, ndomo wakala tunde kutira wange, okuti tundeke fetikiro lyawo. Echindakala la wakwepata wafeka yetu mwele, kwenda bo Yerusalemu. Wanguni haosimbu, ndabayongola okutimbira uwangi, okuti ndakale ufariseo, kwenze bafariseo obo bapyala okutonisa vihandeleko vyetabo lyetu. Chiro ngasi vekanga mekonda lyeraboko mwetere uhuminye suku alikuminya lolo sekulu vyetu. Apata etu ekwila abali alaboka okuti uhuminyo yatso yiteliswa kokubumbabumba suku lesunga utanya luteke. Asoma, eraboko lyatso olyo Bayudeya bamindikira. Nye usimira oti suku katera okupindula wakwalufa. Amemwele, dasokele siti, tsamosokela okulingo binabyalwa vyokutamalala londuko ya Yesu unasara. Kwenze ndabilinga bo Yerusalemu, echindatambula omoko yatso kobitunda binene. Ndayika olosandu vyalwa botuike. Pwai hatsokolika, echiva paiwa amendataba. Olonzanza vyalwa ndabayambwira volosunangonga vyosi, loku vasiliha okuti vapopya etonai. Ndabafuangwira tsalwa kwenze ndabalandola toke kovaimbo abakwalofeka. Echi ndayilila olondaka eviko Damasko, nomo kondopa kobitunda binene. Lochi kundichavo, ocho asoma ekumbi pongunji kungende wange, da mola ochinyi chokiru chatwa, chekumbi chisule, chanuira amela ava indalame. Echi etu vosi tuwa kupukira posi, da yeva ondaka ya popia lame velimi lio heveru yiti. Asaulu, asaulu, ongangisira nye, okutasuira kolosongo kukuvala. Amendapula siti ove elie angala. Nala wakumbulula hati, ame Yesu woka asilo kukangisa. Kwa ivotoka, tala mabilu, momo echi ndakutukulu kilira techi. Ndakunola okuti olingo ngwatisi kwenda ombangi yovina wa mwina levi usituluira. Upopera kepata eli, kwenda kuwa kwa lofeka oko hutuma okupatulula ovaso avo. Ovapatulula okuti, vatunda kowelema abasangi utanya, lokutunda kuvyali wa Satana abatyama kusuku. Veya kusuku okuti vamola ongetsero ya kandu kwenda ochipingalo pokati kava vajeliswa omo vangolera. Oto asoma Agripa, siasinile lowima wokira. Oto tete ndakundira vandamashko, no keba Yerusalemu, no keba feka yosi ya Yudeya, kovaso yatso wakwalofeka. Vosi yavo ndabakundira siti, like kembelia kanduene, kondolo keli, kusuku, kalilo vilinga virekisa ochili, okulike kemba kwene, ovinaevi ovyo Bayudeya vangwatera vonembele, avyo vasandera okunjipa. Omo ndakwata isaiwala suku, toke etali, oto ngasili likulo okuimba uvangi wangi kovasoma nuvatito laba banene. Lachimwe mopia techi wa profeto la Mose vachimbira ale wanji. Momo, ova vapopia vati Mesia otala ohali aye olianga okupinduka kuwa kwalufa kwenze imba uvangi wochinyi kepata elikwenda kuwa kwalofeka.
Osimbu Paulo alombolola oasa yaye Festo wa popya lolukandi hati.
A Paulo uyui, okulilongisa kove kwalwa kwa kukokela uyui.
Pwani Paulo hati.
Akuku angala festo, si yuiko, wai mopya londaka vya sunguruka havyo vyoti. Omosoma wakuniha ovi na evi, oto nera okupopya la yelutoni. Ndakolera okuti pokatiko vinaevi kapeli chimwe eye kakulihile momo kavyalingiwile uyombeki.
Asoma Agripa, okolera he ova profeto? Ndichi okuti ovakolera.
Agripa wapopya la Paulo hati.
Wasima he okuti ndopo onavisa okuti ndinga kwa Kristu.
Paulo hati.
Chikale ndopo, chikale noke, ndilivera kovaswasuku okuti habe kolika, kwa ivosi wanzeva itali, ndava kala ndami, ovikolo evi, ovyo lika, habioko.
Ocho soma wavotoka, longulu hulu kwenda Bernike lava vatumala kumwelavo. Echi vatunda, valivangula pokati vati.
Omunu, kalingile chimwe, chasesamela okufa, pamwe okuigikiwa.
Angripa yu wapopiala Festu hati.
Ulume uunda katu kwile Kaisare, nda zatawa kuweta.